Arratsaldeko laurak eta erdiak dira eta esan bezala pasako gara irratien tartearen atala irekitzera. Gaurkoan Alabediko, Araba aldeko berriak jasako ditugu eta horretarako telefonoaren beste aldean daukagu Alabedi irratiko Jon, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Leo.
Arratsaldeon zelan.
Ondo, hementxe zuen zai kolaborazioako prest.
Vale, ba, helduko Diego Azkar Azkar gaurko gaiei, aipatu nahi zenuen martxoak sortzi, ez?
Martxoak iru, bueno, martxoak sortzi tokatuko da, baina martxoaren iruari buruz hitz egin nahi nuen, justu bihar tokatzen delako, eta, bueno, jakingo dute gure entzule gere, egun garrantzitsua dela Gasteizen beti martxoaren irua, aurten gainera 45 urte betetzen dira, 1976ko martxoaren iruko sarraski hartatik, eta ikusi dugu, nola berotzen joan den giroa azken asteetan ere, hitzaldi ezberdinak ikusi ditugu, deialdi pila bat daude bihar bertarako, bai goizetik ere omenaldi batzuk, eta ero arratsaldean bloke ezberdinak, gazte blokea, bloke sozialista, memoria garakoak ere deitu dute, eta deialdi ezberdinak egongo dira, arratsaldeko seietan manifestazioa egiteko Gasteizen, beti bezala manifestazio haundia izango da, ala espero dugu, ikusi beharko dugu pandemia kontuekin ere nola di joan, justu joan den urteko izan zelako, bari, pandemia hasiko konfinamendua hasi, baino bi astelen hau izan zen manifestazio, beraz, libratu ginen pixkatxo bat aurreko urtean, baina aurten ikusi beharko dugu, jende aldetik eta nola dagoen, ikusi dugu, ez, osasun zailak eta segurtasun zailak eskatu duela martxoaren zako adibidez, zila instituzioak batu, ba, mugimendu feministaren mobilizazioetara, ikusiko dugu martxoaren iruko honetan zer gertatzen den, ba ez azkenean beti prekauzioa eta aldarrikapenen artean ba zeure kabilatzen duen jendeak. Gainera aurten, ez dakit entzungo zenuten, ez dakit komentatu genuen duela pare bat asteko kolaborazioan memoria gara ekimenaren arrakasta gazi gozoa lortu zutelako, bueno, lortu zutelako, bai memoria garako kideek eta horren alde ibili diren guztiek lortu dute, baina haien izenik gabe adostu zuten duela pare bat aste, ez dakit aurreko kolaborazioan sartu zen. San Francisco Eliza, marxaren iruko sarraskia gertatu zireneko Eliza, memoriaren gune bat bilakatuko dutela, adostu zuten, bai Gasteizko udalak, Arabako foru aldundiak, Gasteizko gotzainarekin, edo arzapezpikoarekin hitz egin zuten, eta adostu duten hori, ba, berez memoria gara ekimenak, bi urte daramana hori eskatzen, eta beraiek ziren abisatu, ez zuten haiekin kontatu, bentsat adostasun hori egiteko, baina bueno, haiek ere memoria garako kideek ere esaten ziguten. Garaipen bezala hartzen dutela edo pauso bat behintzat badela bide honean, orain ikusi beharko da memoria gune hori diseinatzerako orduan eta bertan ze proposamen egongo den ba erabakitzeko orduan hartu beharko dituztela kontutan, bai memoria garakoak, bai martxoaren iruko da memoria elkartekoak eta beste hortan ibili diren memoriako beste eragile batzuk. Hau ikusteko dago, esan bezala pizkatxo bat gazi gozo ez dutelako haiekin kontatu aurkezpen horretarako, baina hau ere badago, agian urrengo urterako, ba, martxoaren iruko plazan egiten den omenaldiak, ba, Elizarekin ere zer ikusi gehiago izango du. Beraz hori, martxoaren irurako bihar egun handia Gasteizen eta mobilizazioa behituta.
Baita ere, Gaztetxearen irekiaren kontua ekarri guzu, martxoak irurekin lotuta, ez?
Bai, hori da, pixkatxo bat, martxoa erabili dutelako edo aitzaki bezala hartu dute, ez aitzaki bezala, noski, daukan garrantziagatik hartu dute, baina Gasteizko Gaztetxeak berriro irekiko ditu bere ateak hilabete batzuk itxita eman ondoren, larunbat honetan uste du daukatela, bai, larunbat honetan martxoaren 6an daukate lehenengo ekimena antolatuta, bueno, pelikula baten emanaldia izango dute, eta izango dute, pelikula bat ez barkatu, liburu baten aurkezpena, Arkaitzkano eta Adurlarre egongo dira antzarra eguna liburua aurkezpen, horre Santi Brouard diltzutenekoaren historia kontatzen duen liburua, eta ba, horrekin irekiko dute berriro ere Gaztetxea hilabete asko egon da itxita, gogoratuko duzue agian, ba, nola duela hilabete batzuk, urrian okerrezpaldimanago edo azaroan, sartu zirela ez dakitzen bat udaltzen Gasteizko Gaztetxera, bertan zeden guztiak identifikatu, bizpairu bilera egiten ari ziren bertan Gaztetxe barruan, segurtasun neurri guztiekin ere, Gaztetxeko kideek esan zuten bezala, eta ordutik itxi egin zuten Gaztetxea, esan zuten lokal bajera bat balitzen zela, gazten log bat balitzen zela, zarata bat entzun dut, entzuten nire zuen?
Bai, justu moztu, moztu da.
Bai, barkatu, tunel batean pasatzen ari nintzen, kotxe batean sartuz banago, eta tunel bat izan da, barkatu.
Lasai.
Ba, ez, kontatzen duen hori, berez itxi lonja bat ez zela konsideratu zutela gaztetxea udaltzainek, eta itxi izteko agindua eman zieten, horre ere mobilizatu zen gaztetxeko herri mugimendua, gaztetxeak zabalik behar zuela aldarrikatu zuen duela pare bat hilabete, eta orain, ba, lehenengo, ekitaldi publikoak egiten egongo dira berriro, aipatu zeguten aurrekoan, ba, bilinetarako eta erabili dutela, baina noski, gaztetxeak eta gaztetxeko asamladak erabakitzen du noiz irekitzen den hori, eta ez udaltzainek, eta hori, ba, berriro, martxorako, laukate, hilabete osorako ekitaldi bugari antolatu dituzte, zapalduan memoria, deitu dioten jardunaldi batzuetan, eta horretarako ere, ba, gaztetxea izango dugu irekita, larun botan ez anasten da hori.
Eta baita ere, bueno, bukatzeko, tubazekseko langileen greba inguruko berriak garrituzu ez?
Bai, badira, bueno, badira hilabeteak tubazekseko borrokaren berri ematen gabiltzana hemen, eta gaur bertan, oker ez baldin manoa, aste artea da, baka hori zango da, 15. eguna greba mugagabean daudena tubazekseko langileak. Greba mugagabe hasi zuten, beste greba egun txiki batzuk edo egun solte batzuk ere eginak zituzten, baina ez zuten lortzen. Enpresa negoziatzea esertzea edo haien aldarrikapenak entzutea txikiera, eta greba mugagabean dabiltza, 15. eguna eta gaur goizean ere, papixatxoat, iztakit istiluak esan edo goraberak izan dira poliziarekin, gaur goizean bertan sartu direlako langile batzuk, enpresa batzordeko langile batzuk, enpresa barrura sartu dira, zuzendaritzaren gana joateko eta beraien haien aldarrikapenak adirazteko, eta bertaratu da ertzaintza, eta liskar batzuk ere egon dira bertan, joan den astean ere salatu zuten tubazekseko langileek poliziatze oldarko ribiltzen ari zen haiekin, ea imaginatzen duten zule asko ikusiko zutela Komisiones Obreraseko delegatu sindikal bati nola sudurra puskatu zioten borra batekin, eta horlako kontuak entzuten ari gara, eta oraindik mehatxuak bero horretan jarraitzen du, enpresak ez du ezentzunarena egiten jarraitzen du, eta 150 langile kaleratzeko mehatxuak bere horretan dago, 150 langile kalera, eta plantillaren beste guztiak, 150 aparteko guztiak, erte batean, aldi baterako lan erregulazio espediente batean sartu nahi ditu enpresak, eta langileek hori aldarrikatzen jarraitzen dute, ez direla beharrezkoan neurri hauek, egoera edo enpresak jasaten dituen arazoak ez dute, langileek ere ez dutela gukatu, egin enpresa momentu zail batean dagoela, pandemiak ere asko eragin duela, eta oraintxe bertan, gasa eta petrolioaren negozioak ez dabiltzala ainondo, eta, klaro, haiek tutuak egiten dituzte, tubuak egiten dituzte, ba horretarako, gehien bat petrolio eta gasa mugitzeko tutuak izaten dira, eta onartzen dute, orain pandemiak eragin duela zertxobait, baina arazo hau koiunturala dela, egoera aldatuko dela eta berrirore berreskuratu izango direla lehenagoko egoerak edo ez dagoela beharrik horrelako neurri estrukturalak hartzeko langileen kontra. Hori aldarrikatzen jarraitzen dute, greba mugagabean esan bezala, nahikoa, bueno, jarraipen oso handia eukitzen ari dela esan dute langileek, produkzioa guztiz geldituta dagoela, ikusi beharko da, ea neurri hauek, ba, balio duten, enpresak prestioa sentitu eta pixkatxo bat zentzu jokatu dezan.
Bai.
Ba, hori esan, hori esateko neukana.
Ba, ezkerrik asko eta ez dizut denbora gehiagorik kenduko, Jon?
Bale, ezkerrik asko,
ondo segi.
Agur.